เราจะเรียนรู้อะไรจากคำ534คำที่โพสต์ไว้ใน Instagram ของคนคนหนึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะและนี่คือเพลินพอดแคสต์และคุณกำลังอยู่กับจีน่าจีนาจีนาฟูค่ะคำ534คำที่โพสต์ไว้ใน IG เนี่ยเป็น IG ของ CEO แล้วก็เป็นประธานของบริษัท Amazon นะคะถ้าเป็นไทยแอคเซนต์ก็คงจะออกเสียงว่าAmazon นั่นเองค่ะแน่นอนว่า IG ที่จีน่าพูดถึงคือ IG ของคุณเจฟ เบโซส สองประโยคแรกที่คุณเจฟ เบโซสเขาเปิดจดหมายนี้จีน่าว่าเขาเปิดได้ดีมากๆเลยค่ะจีน่าแปลตามความเข้าใจของจีน่าว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ไม่ใช่เป็นสถานการณ์ปกติมันเป็นช่วงเวลาที่หลายต่อหลายคนเกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดแล้วก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนในขณะเดียวกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่งานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันกลับเป็นสิ่งสำคัญมากๆในอิงแมกกาซีนเขาวิเคราะห์ออกมาเป็นคำๆเลยนะคะว่าในตอนเปิดเนี้ยเขาเปิดโดยใช้คำเช่นคำว่า stress คำว่าเครียดวิตกกังวลคำว่า uncertainty หรือคำว่าอยู่ในสภาวะที่มันไม่แน่นอนเนี่ยการเปิดโดยใช้คำเหล่านี้เป็นการเปิดที่แสดงถึงความเข้าอกเข้าใจพนักงานที่อยู่ในสภาวะเครียดวิตกกังวลแล้วก็อยู่ในท่ามกลางความไม่แน่นอนค่ะหลังจากได้ใจคนอ่านในพาร์ทตอนเปิดมาแล้วเรามาดูพาร์ทที่2กันเลยค่ะเขาได้พูดว่าตัวเราเนี่ยพวกเราทุกคนนะเราได้ให้บริการกับผู้คนทั่วโลกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นคนสูงอายุซึ่งตอนนี้คนสูงอายุในช่วงโควิด-19 เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคือกลุ่มคนที่เปราะบางมากๆแล้วก็ผู้คนเนี่ยเขาต้องการพวกคุณนะผู้คนต้องการพวกเราพารากราฟเนี่ยจะบ่งบอกถึงการทำให้พนักงานของ Amazon เนี่ยเห็นคุณค่าในงานที่เขาทำค่ะยังมีท่อนหนึ่งที่เขาพูดอีกด้วยว่าผมไม่ใช่คนเดียวนะที่รู้สึกซาบซึ้งในงานที่พวกคุณทำในตอนนี้ผมได้รับอีเมลเป็นร้อยๆฉบับเลยจากลูกค้าของเราไหนจะคนที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียอีกที่กำลังขอบคุณพวกคุณทุกคนสำหรับความตั้งใจในการทำงานในช่วงนี้คือถ้าเกิดเราเป็นพนักงานของเขาเราก็จะรู้สึกโอ้ตอนนี้ใจมันช่างฟูจริงๆฟูเหมือนนามสกุลจีนาฟูของจีนาเลยนะคะโอ้พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สร้างคุณค่าในการทำงานกับเขามากๆเลยค่ะพาร์ทที่3จะว่ากันด้วยเรื่องของการ set expectations ค่ะหรือว่าการจัดการกับเรื่องของความคาดหวังของทีมงานของ Amazon ค่ะประโยคที่สำคัญในพาร์ทนี้เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าผมเสียใจนะที่จะบอกคุณว่าผมลองคาดการละสถานการณ์เนี่ยมันจะต้องแย่ไปกว่านี้อีกก่อนที่มันจะดีขึ้นตรงนี้ก็รู้สึกว่าเขาเลือกใช้คำได้ดีมากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยประโยคถัดมาเลยเนี่ยสื่อให้ทีมงานเนี่ยรู้ว่าในขณะที่สถานการณ์แย่แบบเนี้ยค่ะแต่ว่า Amazon เองกำลังจ้างคนกว่า 100,000 คนด้วยกันแล้วก็เพิ่มค่าจ้างให้อีกในช่วงเวลาที่คนต้องทำงานท่ามกลางความวิตกกังวลแบบนี้ค่ะเป็นเหมือนกับการให้ความมั่นใจกับทีมงานของ Amazon นะคะและในพาร์ทเดียวกันในพารากราฟเนี้ยที่จีน่าอ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณเจฟ เบโซสเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดในการที่จะคว้าวิกฤตตรงนี้แล้วเปลี่ยนให้เป็นโอกาสใหม่โดยการที่เขาเขียนไว้ว่าในขณะที่ธุรกิจเช่นร้านอาหารบาร์ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องปิดตัวลงไปอะไรแบบเนี้ยพนักงานก็อาจจะถูกเลย์ออฟแต่ว่า Amazon เองก็จะจ้างคนเหล่านี้ให้โอกาสคนเหล่านี้จนกว่าเขาจะสามารถที่จะกลับไปทำงานประจำที่เขาเคยทำได้เป็นการสร้างโอกาสในการสร้างแบรนดิ้งอย่างนึงหรือว่าเป็นการให้โอกาสคนอย่างนึงด้วยในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะนอกจากเขาจะสื่อสารให้กับทีมงานของ Amazon แล้วเนี่ยเขาก็ยังสื่อสารให้กับคนทั่วโลกได้เห็นสิ่งที่เขาทำด้วยอะค่ะพาร์ทที่4นี้น่าจะเป็นพาร์ทที่เขาอยากจะสื่อสารกับพนักงาน Amazon โดยตรงนะคะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะเขาก็มีเขียนไว้เลยในพารากราฟนี้ว่า งานของ Amazon เองเป็นงานโลจิสติกส์เนาะแล้วก็หลายๆตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ไม่สามารถ work from home หรือว่าทำงานที่บ้านได้เขาก็เลยเหมือนกับอยากจะเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมงานที่ไม่สามารถทำงาน work from home ได้ในเรื่องความปลอดภัยอะค่ะเขาก็เลยเขียนเอาไว้เลยว่าบริษัท Amazon เองเนี่ยเขาก็มีการสั่งซื้อ mask หรือว่าหน้ากากอะอุ๊ยเป็นล้านๆเลยเพราะว่าเขาต้องการที่จะมอบหน้ากากเนี่ยให้กับพนักงานของ Amazon ทุกๆคนนะคะที่ไม่สามารถจะ work from home ได้เพียงแต่สถานการณ์ที่หน้ากากมันขาดตลาดอยู่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมอบหน้ากากให้กับคนที่จำเป็นเป็นอันดับต้นๆก่อนนั่นก็คือบุคลากรทางด้านสาธารณสุขแล้วก็การแพทย์แต่หากบุคลากรสาธารณสุขตรงนั้นได้แมสไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ให้ความมั่นใจว่าทีมงานของ Amazon เองทุกคนก็จะได้รับแมสนี้ด้วยค่ะจีน่าก็สัมผัสได้ถึงศิลปะในการสื่อสารที่สื่อสารให้ผู้คนเกิดความรู้สึกว่าเขามีความสำคัญเขามีคุณค่าในขณะเดียวกันก็บ่งบอกข้อเท็จจริงไปด้วยว่าสาเหตุที่ทำให้แมสมันเขายังไม่ได้สามารถรับได้อะยังไม่ได้รับหน้ากากมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแบบนี้ก็รู้สึกได้ว่าเขามีการกลั่นกรองแล้วก็ใช้ศิลปะในการสื่อสารได้ดีทีเดียวเลยค่ะเรามาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วคือพาร์ทที่5นะคะช่วงสุดท้ายเนี่ยจีน่าสัมผัสได้ถึงการจะสื่อสารถึงทีมงานของเขาเหมือนกับสื่อสารจากการที่ความเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะเขาก็เลยจะสื่อสารว่ามันไม่สามารถจะมีอินสตรัคชั่นหรือว่ามีกฎระเบียบอะไรที่เป็นตายตัวเพื่อที่จะบอกว่าเราจะต้องรู้สึกยังไงในช่วงเวลานี้ผมก็รู้สึกเหมือนกับพวกคุณทุกคนเลยก็คือว่าความห่วงใยที่เขามีให้กับลูกๆของเขาความห่วงใยที่เขามีให้กับพ่อแม่ครอบครัวเพื่อนร่วมงานแบบนี้ค่ะก็คือบ่งบอกได้เลยว่าคำแต่ละคำบุคคลที่เขาพูดแต่ละบุคคลก็คือสื่อสารมาจากความที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะก็รู้สึกว่าจบได้เท่าเทียมกับผู้ฟังแล้วก็จบได้ถ่อมตัวแล้วก็แสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจอีกครั้งก่อนที่จะจบจดหมายฉบับนี้ไปแล้วเขาก็บอกทุกๆคนว่าก็ขอให้ทุกๆคนดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักอย่างดีๆแล้วก็ผมรู้ว่าเราจะสามารถผ่านสถานการณ์เนี้ยโดยผ่านไปได้ด้วยกันก็จบแบบ motivate เลยนะคะจบแบบสร้างแรงบันดาลใจจบแบบว่าเราจะเคียงข้างไปด้วยกันอารมณ์ประมาณนี้ค่ะและนี่คือบทวิเคราะห์การถอดรหัสคำพูด534คำของคุณเจฟเบโซสที่เขาสื่อสารให้กับพนักงาน Amazon ทุกๆคนนะคะส่วนตัวก็มีความคิดเห็นที่นอกเหนือไปจากบทความที่ตีพิมพ์ลงใน Magazine Inc. นะคะอยู่ตรงที่ว่าสำหรับข้อความ534คำที่ได้อ่านของคุณเจฟเบโซสเนี่ยนอกเหนือจากศิลปะการพูดการสื่อสารที่จะสื่อสารให้กับคนในองค์กรเขาฟังแล้วจีน่าคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดเลยมันคงจะไม่ใช่เป็นคำพูดเป็นศิลปะการสื่อสารให้กับคนแต่คงจะเป็นแอคชั่นหรือคงจะเป็นการลงมือทำที่เราจะลงมือทำแล้วสอดคล้องกับคำพูดที่เราทำด้วยจีน่าคิดว่าคนที่อยู่ในองค์กรคนที่อยู่ในครอบครัวเราหรือคนที่รู้จักเราเขาคงจะไม่ได้ฟังแค่ศิลปะในการสื่อสารของเราแต่เขาคงกำลังมองอยู่ด้วยเหมือนกันว่าเราได้ทำตามที่เราสื่อสารไว้แล้วหรือเปล่าและคุณล่ะคะคุณได้เรียนรู้อะไรจากการถอดรหัสคำพูด534คำที่โพสต์ไว้ใน Instagram ของผู้ชายที่ชื่อว่า Jeff Bezos